ekifaananyi eky'ekkumi. Waliwo kabaka omu eyali ayitibwa Akaswero. Omusajja ono yali w'amaanyi nnyo era nga mugagga nnyo. Lwali lumu n'asalawo okukola embaga n'abakungu be bonna. Bannange, eno embaga yali yanjawulo nnyo kubanga tewaliwo omuntu n'omu eyali agirabyeko. Era mu mbaga eyo buli muntu yenna yagenda yanywa. Ekiseera eky'embaga, Akaswero kabaka kyava ayita mukazi we Vasuti ajje ng'ayambadde buli muntu yenna eyali ku mbaga asobole okulaba obulungi bwe n'ekitiibwa kye. Naye omukyala ono Vasuti Kaddulubaale yagaana era ne kinyiiza nnyo Akaswero kabaka. Kyava ayita ababi b'amagezi n'ababuuza nti ki yanyinza okukolera mukazi wange ono Vasuti Kaddulubaale. Tebaava bamuwa amagezi ne bamugamba nti ateekwa okuyisa etteeka nti Vasuti tateekwa kuddamu kuyingira mu maaso g'olubiri lwa kabaka. Era nga n'ekitiibwa ekyo eky'obwa Kaddulubaale kiteekwa okumuvaako era ne Kaddulubaale omulala anoonyezebwe. Akaswero kyavaanye nnyo omutwe n'agamba nti amawulire gano malungi nnyo. Yava awandiika mu masaza gonna n'abategeeza nga baali bateekwa okumunoonyeza omuwala atalabanga ku musajja. Era nga baali bateekwa okubasindika mu lubiri lwa kabaka. Waliwo omuwala Omuyudaaya baali bamuyita Eseza. Bakadde b'omuwala ono baafa akyali muto n'asigala ne muganda we Moddekaayi ng'amulabirira nga kitaawe. Era Moddekaayi n'amukuutira nti aleme kubuulyako omuntu mulala yenna nti Muyudaaya kubanga baali Abayudaaya tebabeetaagira ddala mu kitundu ekyo. Eseza yatwalibwa mu lubiri era ne Moddekaayi naye n'agenderako bw'atyo. Naye Moddekaayi ye yasigala bweru. Naye bulijjo yafunanga obubaka obwafanga ku muwala ono Eseza. Naye era tiyakyagalira ddala omuntu yenna okumanya nti ye yali omukuza wa Eseza. Lwali lumu Eseza ono n'aleetebwa mu maaso ga kabaka. Era kabaka n'amusanyukira nnyo era n'amufuula Kaddulubaale we.